Blue Radio, Sputnik Armenia'yı yeterim.
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյան այսօր եթերում։ Ազգային ժողովում սկսվում են քննարկումներ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Քաղաքացիական պատերազմի պատճառով Սիրիայում հայկական համայնքի թիվը նվազել է մինչև 15,000։ Չիլիում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը ավելանում է։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Սեպտեմբերի 18-ի առավոտյան ժամը 11-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, որի օրակարգում կլինի Հայաստանի նախագահի նախաձեռնած սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելուն համաձայնություն տալու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու հարցը։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի падգամավորները ստորագրահավաք էին սկսել այդ օրակարգով արտահերտ նիստ հրավիրելու համար։ Սեպտեմբերի 18-ի ճիշտ կեսգիշերին Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը դուրս կբերվի էներգաարտադրության ցանցից տարեկան պլանային նորոգման և վերալիսկավորման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ ԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկում աշխատանքները կտևեն մոտ 46 օր։ Նախատեսված է ատոմակայանը էներգաարտադրության ցանցին միացնել նոյեմբերի 2-ին։ Սեպտեմբերի 15-ից 19 ժամանակով Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության Կալուգայի մարզի գործարար պատվիրակությունը։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը հայտարարել է, որ ակնկալվում է երկու կողմերը պայմանագրեր կկնքեն։ Ռուսական ընկերությունները ներկայացնում են մետաղախողովակային կցամասերի, ջրամատակարարման սարքավորումների և պարագաների, տրանսպորտի և պահեստային տնտեսությունների, արտակարգ իրավիճակների համակարգի էլեմենտների արտադրության և այլ ոլորտներ։ Եվրոպական երկրներում փախստականների ահռելի հոսքով պայմանավորված վիճակը ոչ թե օգնում է Սիրիայից հայ փախստականների խնդրին, այլ խանգարում։ Այդ մասին կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարել է Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Ըստ նախարարի Սիրիայում այս պահին մնացել է մոտ 15,000 հայ, որից 7-8,000-ը Հալեպում, մնացածը Դամասկոսում, Քեսաբում, նախկին այլ հայաշատ քաղաքներում։ Հրանուշ Հակոբյանն ասել է, որ այդ երկրում քաղաքացիական պատերազմի կտրուկ սրումից հետո մինչև այսօր Հայաստան է եկել 2,500 մարդ, որոնցից 300-ը նորից վերադարձել է Սիրիա, այդ թվում աշակերտներ։ Միջազգային թեմաների մասին. Չիլիի խաղաղ օվկիանոսյան ափերին տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 8-ի, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Չիլիի ներքին գործերի նախարար Խորխե Բուրգոսը հայտարարել է, որ ստորգետնյա ցնցումների պատճառով զգալի վնաս է կրել Կոկինբո քաղաքի նավահանգիստը։ Երկրաշարժը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 16-ին տեղական ժամանակով 19:45-ին։ Ստորգետնյա ցնցումները կազմել են 8.3 մագնիտուդ։ Երկրաշարժի օջախը եղել է մայրաքաղաք Սանտիագոից 229 կիլոմետր հեռավորության և 25 կիլոմետր խորության վրա։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Յուհա Սիպիլյան առաջարկել է հրաժարվել աշխատակիցներին արձակուրդային վճարումներ կատարելուց կամ աշխատանքային օրը ավելացնել 20 րոպեով։ Վարչապետը որոշել է դիմել այդպիսի քայլի Ֆինլանդիայում ստեղծված ծանր տնտեսական վիճակի պատճառով։ Ֆինլանդիայի արմիություններն արդեն պատրաստվում են բողոքել այդ որոշման դեմ և գործադուլ կազմակերպել։ Ռուսական գազի մատակարարումները Ուկրաինա կանխավճարի պայմանով կարող են վերսկսվել հոկտեմբերի 1-ից։ BBC-ի փոխանցմամբ այդ մասին հայտնել է Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը։ Նրա խոսքով բոլոր սկզբունքային հարցերը Ուկրաինայի հետ համաձայնեցվել են և ռուսական կողմը ակնկալում է, որ համաձայնագիրը կկնքվի արդեն հաջորդ շաբաթ Եվրահանձնաժողովի մասնակցությամբ։ Միլլերը խոստացել է, որ գազի գինը Ուկրաինայի համար համեմատելի կլինի Եվրամիության հարևան երկրներին մատակարարվող գազի գնի հետ։ Ռուսական գազի մատակարարումները Ուկրաինա դադարեցվել էին հուլիսի 1-ին։ Ուկրաինան հրաժարվել էր կանխավճար տալ գազի դիմաց, իսկ Գազպրոմը բացառել էր առանց կանխավճարի գազամատակարարումը։ Ֆրանսիան ժամանակավորապես կվերականգնի սահմանային հսկողությունը միգրացիոն հոսքի աճի պատճառով, այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը, շեշտելով, որ հատկապես ֆրանսիտալական սահմանին հսկողությունը կարող է շաբաթներ տևել։ Հունգարիայում սեպտեմբերի 16-ին 29-ը փախստական է ձերբակալվել Հորգոշ Ռեսկի անցակետի մոտ բախումների հետևանքով։ Ձերբակալվածներից մեկի անունը ոստիկանության բազաներում առկա է որպես ահաբեկչական խմբավորման անդամ։ Սեպտեմբերի 15-ին Բուդապեշտը փակել էր Սերբիայի կողմից իր տարածք փախստականների մուտքը։ Մեկ օրվա ընթացքում Հորգոշ բնակավայրում մի քանի հազար փախստական էր հավաքվել։ Նրանք իրավապահների ուղղությամբ քարեր և փայտեր են նետել, վերջիններն էլ ի պատասխան արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Աշխարհառաջ Ֆրանսիահայ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը հայտարարել է, որ ցանկանում է ներգաղթյալների ընդունել իր երկրորդ տանը։ Ազնավուրը մտադիր է շարժական տուն ստեղծել, որտեղ ապաստան կկարողանա տալ յուրաքանչյուրին։ Հայ շանսոնիեն հայ փախստականների որդի է, նրա ծնողները փրկվել են հայոց ցեղասպանությունից։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Ինչու ՀԱՊԿ-ը չի արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող դեպքերին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը մեղադրել է Թուրքիային եւ Արևմուտքին ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները վերսկսում են բողոքի ակցիաները։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի 100% բաժնետոմսերը օտարվում են օֆշորային գոտում գրանցված անհայտ ընկերության։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ինչու ՀԱՊԿ-ը չի արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող դեպքերին։ Չէ՞ որ Հայաստանը կառույցի անդամ է, հատկապես այն պարտավորված է անվտանգության երաշխավոր լինել։ Քաղաքական հարցերի փորձագետները բանավիճել են այս հարցերի շուրջ, նաև պարզաբանել, թե ինչու Հայաստանը չպետք է ընտրի ՆԱՏՕ-ի ուղղությունը։ Ռազմական անվտանգության խնդիրներին անդրադարձել է Նունե Ավետիսյանը։
Օրերս կայացավ հավաքական անվտանգության խորհրդի հերթական նստաշրջանը, համաձայնագիր է ստորագրվել ռազմական եւ այլ կարգավորումների, դրան շարժական գույքի, ինչպես նաեւ ռազմական նշանակության արտադրանքի փոխադրման ոլորտում կորցակցության մասին։ Թերևս հայ հասարակության ստվարզանգվածին ավելի հուզում է այն, թե ինչու է լռում ՀԱՊԿ-ը, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանին խախտվում է հրադադարի ռեժիմը։ Քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանը այն կարծիքին է, որ յուրաքանչյուր երկիր առաջնորդվում է սեփական շահերից ելնելով, այդ թվում ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրները։
Իսկապես չեն համընկնում, ինչու պետք է նրանք որևէ հայտարարություն անեին, աջակցեին մեզ։ Թուրքերի համարաշխությամբ Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, Կիրգիզիան եւ այլ բոլոր այդ, նրանց մեջ կա ինչ որ համերաշխության էլեմենտ, եւ կարծում եմ դա ոչ միայն քաղաքական է կամ ասենք ծագումնաբանական համերաշխություն է, այլ նաեւ ընդհանուր շահեր ունեն ըստ երևույթին, նախ եւ առաջ դրանք կկանգնեն իրենց եղբայրների թիմ, քանս թե մեր կողքի Ադրբեջանի, ոչ միայն Ադրբեջանի, Թուրքիան, Ադրբեջանը ինքը շատ թույլ է, նա կողքին կա Թուրքիան։
Քաղաքագետ Շուշան Խաթլամաջյանն էլ հակադարձում է, ՀԱՊԿ-ը վարում է դիվանագիտական քաղաքականություն եւ հարգեղած դեպքում կարձագանքի։ Միևնույն ժամանակ արտաքին դիվանագիտության հարցում մանևրելու քիչ տեղ ունենք։
Կան մասնավոր դեպքեր, ամեն անգամ հավաքվելով ղեկավարները այդ ինտեգրացիոն դաշինքների նայում են, արդյոք այդ դեպքը որը պետք է արձագանքել։ Այդ կան բան, եւ շատ անգամ եթե հնարավոր է չարձագանքել, չարձագանքում կամ արձագանքում են դիվանագիտական հողովակներով, այլ կերպով, ՀԱՊԿ-ը փորձում է մի բան անել։ ՀԱՊԿ-ը փորձում է նոմինալ ուղակի ֆորմատ պահել, բայց ՆԱՏՕ-ն է, եթե մենք լինենք ՆԱՏՕ-ի մեջ, նա կասի, չէ, գիտեք, ես ունեմ ուրիշ քաղաքականություն, ուրիշ ծրագիր ձեզ համար։ Լրիվ լավ եղեք Թուրքիայի հետ, հերիք է, ինչ որ բաներ ասեք, Ադրբեջանին տվեք, ինչ որ վերցրել եք, չնայած աշխարհում որոշ ոչ մի կոնֆլիկտ չի ավարտվել, որ ինչ վերցրել ես, տվել ես։ Բայց մեզ նա կասի,
Արշակյանն էլ կարծում է, որ ՀԱՊԿ-ի պայմանագրում դրույթները հստակ չեն նշված եւ անհրաժեշտություն կա փոփոխությունների։
Պայմանագիրը, համագործակցության պայմանագիրը շատ թերի է, այսինքն պարտադրություններ չկան։ Պետք է այսպես լինի, ինչպես ՆԱՏՕ-ում է։ ՆԱՏՕ-ում որևէ երկրի նկատմամբ, ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի նկատմամբ զինված հարձակումը ամբողջ ՆԱՏՕ-ի վրա։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները պարտավոր են զինվորական աջակցություն ցույց տալ ագրեսիայի ենթարկվածին։ ՀԱՊԿ-ը այդպիսի կետ չունի։
ՀԱՊԿ-ի ինտեգրացիոն դաշինք է, որը ստեղծվել է իր հակակշիռ ՆԱՏՕ-ին։ Քաղաքագետը կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ն որթեգրել է հարձակվողական ուղի։ Միջին Արևելքի եւ Հայաստանի շուրջ իրավիճակը բարդացել է, հետեւապես տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ն կփորձի դիրքերն ամրապնդել։
միայն հարցակողական քաղաքականության մեջ նա լայնացնում է իր արդյունքների քանակը, նա այնպես լեգիտիմացնում է իր մկրտուները ցանկացած երկրի քաղաքականության մեջ մտնելու, ինչ նույնն է ապոն կարող է իհարկե իրեն ողջունի եւ իր հիմնական պետությունների հետ համերձ այդ վտանգների հեղինակը լինելու այդ դերակատարումը, որովհետեւ դրանից դուրս նա չի կարող բարել քաղաքականություն։ Որ ուզում ենք մի քիչ արդարացի խոսենք, թե հապտը եւ ասաների նույն բանը ՆԱՏՕ-ն է անում։ ՆԱՏՕ-ն մի քանի արևմտյան երկրների ուրեմն հավաքել, որտեղ գիտեք բոլորը 2-3 երկիրն են, Մեծ Բրիտանիան եւ Ամերիկան են կարևոր, մնացածները իրենց բասալներ են, դա քաղաքականությունը։
Բանախոսները մի հարցում համակարծիք են Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության երաշխավորն առաջին հերթին հայոց բանակն է եւ հայկական սփյուռքը։ Նույն Ավետիսյան Սպուտնիկ Արմենիա։
Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները վերսկսում են բողոքի ակցիաները։ Պահանջը Նաիրիտի վերագործարկումն է։ Կառավարության շենքի մոտ հավաքված նաիրիտցիները ցանկանում են իմանալ, թե գործադիրը ինչ քայլեր է ձեռնարկում վերագործարկման ուղղությամբ եւ արդյոք աշխատանքներ տարվում են ներդրողներ գտնելու համար։ Նաիրիտցիներից բացի կառավարության շենքի մոտ տեղի են ունեցել նաեւ այլ բողոքի ակցիաներ։ Մանրամասները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Ամիսներ առաջ նաիրիտցիները կառավարությանը ներկայացրել էին երկու պահանջ՝ չվճարված աշխատավարձի վճարում եւ նաիրիտի վերագործարկում։ Աշխատավարձի վճարման հարցում մասնակի հաջողությունների հասան, սակայն վերագործարկման առումով դեռ ոչ։ Հետևաբար նաիրիտցիները վերսկսում են բողոքի ակցիաները։ Նրանք հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ ներկայացնելով իրենց պահանջները։ Համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ ցանկանում են իմանալ, թե կառավարությունն ինչ քայլեր է ձեռնարկում նաիրիտի վերագործարկման համար։
Ամեն դեպքում իրենց վերջին հայտարարությունը, որ աննպատակահարմար է Նաիրիտի վերագործարկումը, բոլորովին էլ ներդրողին ներգրավելու եւ կանչելու քայլ չէր, հա, այլ ընդհակառակը։ Ցանկացած ներդնող, եթե կորոշի Նաիրիտին մոտենալ եւ կկարդա կառավարության եզրահանգումը, որ Նաիրիտի հետ գործ ունենալով բարդությունները առաջացնելու, բնականաբար չի գա։
Նաիրիտցիները նշում են, որ գործարանի վերագործարկումը իրատեսական է, կան հաշվարկներ, որ 60 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդնելու դեպքում հնարավոր է գործարանը վերագործարկել, բայց կառավարությունը նշել էր, որ որևէ իրատեսական ծրագիր չեն ստացել։
Նաիրիտի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ այդ առաջարկները 2 տարի առաջվա շուկայի հիման վրա են եղել, այդ պատճառով էլ մենք դրանք հիմք չեն ընդունում, բայց այն, որ ծրագրեր եղել են 3 ծրագիր, 12000 տոննա ացետիլենային եղանակով, 24000 տոննա ացետիլենային եղանակով և 25000 տոննա բուտադիենային եղանակով Նաիրիտը վերագործարկելու 3 ծրագիր է եղել։ Առաջինը 47, երկուրը 97 և 25000 բուտադիենը 57 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Այսինքն հիմա նախարարը ուղղակի կրեդիտ դուշոյ։
Թե Նաիրիտի վերագործարկման գործընթացից ինչ նորություն կա, փորձեցինք ճշտել Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանից։
Ձեր կոնկրետ նորություն ես տեղյակ չեմ։ Ես կարծում եմ աշխատում է էներգետիկայի նախարարությունը այդ ուղղությամբ։
Բայց ի՞նչ պետք է անեմ, որ վերագործելու համար։
Նաիրիտցիներից բացի կառավարության շենքի մոտ տեղի էին ունենում այլ բողոքի ակցիաներ եւս։ Իրենց խնդիրները բարձրաձայնելու էին եկել հաշմանդամություն ունեցող օդաչուները։ Աշխատանքի տարիներին նրանք առողջական լուրջ խնդիրներ են ձեռք բերել։ Պետությունը օդաչու հաշմանդամներին փոխհատուցում էր վճարում, սակայն 2006 թվականից այն դադարեցվել է։
Մենք հաշմանդամներս պահանջում ենք վերականգնել փոխհատուցման վճարում, վերականգնել մենք որպես մենք ստանանք մեզ հասնող փոխհատուցումը։ Մարդկանց ձեր փոխշկավոր դեղորայք դնեն։
Իրանք զակոնը փոխել են։ Դիդավորան է Դավիթ Արությունյանը իր ժամանակ ինքն է փոխել։ Իսկ իմ ուզենք Վաստանևի տանեք, չեն կարեմ։
Որ դիմել եք, ինչ են
ասում։ Դե ինքը, գնացեք ընդ, գնացեք ըստ էլ, գնացեք ընդ, բաց ոչ բանի
քիչ չեն դիմել։ Վարշավը նոյեմբեր ամսին։ Վարշավը խոստացավ մարտ ամսին անպայման կվճարեն ձեր փոխհատուցման վճարում։ Միշտ ոչ չեն չնա։
Ձեզ ասում են աշխատանքի մեջ եք, բայց մեր ինչ ասում։ Իրանում վթարված ինքնաթիռի անձնակազմի ծնող են, տհաս զոհվեց։ Փոխհատուցում նշանակեցին աշխատավարձի տոկոսները, արդեն 8 տարիա չեն տալիս, ծրագրող են կորցրել։
Ոչ պակաս վրթովված են հյուսային պողոտային նախկին բնակիչները, նրանք էլ դժգոհում էին, որ ժամանակին իրենց տան դիմաց չնչին գումարներ են վճարվել եւ մինչ օրս չեն կարողանում բնակարանի հարց լուծել։
Անձին տվել են 2000 դոլարին համարժեք դրամ ու համարել են, որ մեր հարցը լուծեց։ Ես պահանջում եմ, որ 11 տարի իմ ընտանիքը 10 հոգուց է այսօր բաղկացած, իմ ընտանիքի ոչ մի անգամ բնակարան չունի, ոչ մի տնով չապահովեցին մեն։ Ես ուզում եմ, որ իմ ընտանիքին ապահովեն բնակարանով։
Մեր խնդիրն այն է, որ 11 տարի առաջ մեր տները քանդեցին,
չնչին գումարներով մեզ դուրս անեցին, հետո մենք իմացանք, որ մեր տները $300 վճարված, հիմա վճարում են $3,000.
Սեփական տանը տվել են 240-ով քառակուսի մետրը, իրանք ծախել են 3,000-ով։
Եվ 11 տարի է պահանջում ենք, մեծ բանատեղ չեն դնում։
Ամեն դեպքում տարբեր հարցերով կառավարություն եկած քաղաքացիները հույսները չեն կտրում, պայքարը շարունակելու են։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հայաստանի կառավարությունն այսօր որոշում է ընդունել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության 100% բաժնետոմսերը Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթեդ ընկերությանը օտարելու մտադրության վերաբերյալ որոշման նախագծի վերաբերյալ։ Կառավարության նիստին էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը հայտարարել է, որ համապատասխան գերատեսչություններին հանձնարարվել է երրորդյա ժամկետում ուսումնասիրել բոլոր փաստաթղթերը եւ ներկայացնել եզրակացություն։ Նշենք, որ Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթեդ Կիպրոսյան ընկերությունը օֆշորում 2010 թվականի նոյեմբերի 39-ին է գրանցվել։ Ընկերության սեփականատերերի եւ ղեկավարների մասին տեղեկությունը գաղտնի է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ թեմայի վերաբերյալ զրուցում ենք տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, փաստորեն իրականացավ ամիսներ առաջ ձեր արած կանխատեսումը, որ հետը ի վերջո կվաճառվի այլ ընկերության, այսօր երբ դա իրականություն է դարձել, ձեր կարծիքով դա ինչ հիմքով է արվում, իրական հիմքերի մասին է խոսքը, եւ արդյոք ձեր այն ժամանակ արած կանխատեսումը ձեր վերլուծության քանի տոկոսը իրականացավ, եթե գլոբալ չվերցնենք, գլոբալ ի վերջո դուք ասացիք կվաճառվի եւ վաճառվեց։ Մանրամասները խնդրում եմ։
Առաջին է ես ասում եմ, որ խորհրդատվության ՀՀԿՀ-ի կողմից պատվիրած խորհրդատվությունը իրականում due diligence ասված է, այսինքն իրավական փորձաքննություն է, որը սովորաբար անում են ներդրողները, երբ որ ուզում են մի բան գնել, հա։ Եվ դա ամրապնդվում է, երբ որ մենք audit ենք անունը դրե, ինչ որ բաներ են մամուլում թե տարածվել, բայց հասկանալի է, որ եթե ներդրողը ունի հետաքրքրվածություն, առաջին անում է due diligence, եւ երկրորդը անում է audit, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է գնելու եւ նաեւ պատկերացում կազմի մոտավոր գնի մասին, հա։ Այսինքն այս բոլորով հանդերձ հիմք էին տալի, որ հատկապես այդ տերմինների կիրառությունները, դրանց նպատակահարմարությունը եւ այլն ակնհայտերը մեր, որ դրա արդյունքում պետք է հետը վաճառվի, հա։ Ամեն ինչ գնում է դեպի նրան։ Հիմա ինչ կտա, մեծ հաշվով են կտա, որ մենք ունենք հետ ըստ էության բացական բրենդ, հա, բացական goodwill, եթե ուզում եք ասեմ, որը որ ասոցացած մեր կոռուպցիա եւ մնացած, այսպես ասած, բացական երևույթների հետ, հիմա այդ հետ ասոցիացիան հասարակության մոտիվ փորձ է կատարում ջնջել։ Ու չեմ բացառում, որ իրականում որ մենք անկեղծ լինենք, որևէ էական բաներ չփոխվեն, իհարկե բաժնետերի մասին էս բարի դրությամբ տեղեկատվությունը մի փոքր չենք կարող ասել, մենակ կարող ենք ասել, որ 5 տարի առաջ էլի Կիպրոսյան օֆշորային, Կիպրոսում գրանցված օֆշորում գրանցված ընկերությունը, բայց այս մասով ինձ թվում է ինքը էլի հնարավորությունն է, որ իշխանությունները եւս մեկ անգամ այսպես հասարակության ուշադրությունը կշեղեն, որտեղ բարձրաձայնվել էր եւ այդ թվում նաեւ անկեղծության ժամերին նույն Երևան Զախարյանի կողմից, որ հետո կա կոռուպցիա թալան, եւ հետո երբ որ արդեն է փոխվում ա սեփականատերը, այդ հայտարարությունները փաստորեն իշխանությունը կարող է ասել, որ այլ արևս շահունակականություն ըստ էության չեն կրում, որովհետև վաճառվում է սեփականատերը, բայց իհարկե հարցերի մի ողջ պատմությունն է մնում, որ այդտեղ մասնակցել են նաև թե մեր տեղական ընկերությունները եւ այլն եւ այլն, եւ պատկան մարմինները ինձ թվում է չպետք է սահմանափակվեն այն հետի իրական, ոչ թե իմիտացիոն գործարքների դեպքում, այլ իրական գործարքների դեպքում պետք է շահունակաբար փորձեն նաև այդ տեղի ունեցած չարաշահումները եւ թերի կառավարումները եւս մարդկանց պատիժների հանգեցնեն, հակառակ դեպքում անպատճելիության մտնոլորտը ոնց որ կա, այդպես էլ կշարունակվի։
Երկար ժամանակ էր խոսվում աուդիտի մասին նախագահի հայտարարությունից հետո, փաստացի կարող ենք ասել, որ պաշտոնապես դեռևս աուդիտ որպես այդպիսին կամ չի սկսվել, կամ եթե սկսվել է, համենայն դեպս դրա մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։
Փորձեմ ասեմ։ Առաջինը մի փոքր իհարկե շատ այդտեղ իմ կարծիքով սխալ նաև ինֆորմացիա է տրվում։ Երկու բան կա, հա, առաջին խորհրդատվություն, որով ՀՏԿ-ում ելնում էր, եւ ըստ էության նախագահը դրանով էր պայմանավորվում սակագնի, կներեք, աուդիտով էր պայմանավորվում սակագնի բարձրացման հարցը, հա։ Հիմա երբ որ ՀՏԿ-ն խորհրդատվությունը հիմա ընդանում է ու ամենայն հավանականությամբ փոկտեմբերի սկզբերին ինքը ըստ էության տալու է հարցի պատասխան, պատասխանը, թե 6793-ը ինչքանով էր հիմնավորված, ինչը էլի եմ ասում, շատ սխալ է, որովհետև խնդիրը 693-ը չէր, այլ ամբողջ 49 դրամը, ինչի մասին ես բազմիցս ասել եմ, դրա մասով էր պետք ուսումնասիրություն անել։ Հիմա երբ որ այդ մասը տալիս է, սեպտեմբերի 39-ին էլ ակնկալվում էր, որ հետը հայտարել էր, ասես ասած, ծառայությունների ձեռբերման, աուդիտորական ծառայությունների ձեռբերման մրցույթ, որի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը ամսի 30-ն էր։ Հիմա այստեղ հարցերի բազմությունը ալնում առաջ գալի հետևյալում, որ երբ որ մենք չենք, Երևան Զախարյանը պարբերաբար խոստանում է, որ տեխնիկական առաջադրանքները կհրապարակի, սակայն չի հրապարակում, բացառված չի, որ այդ աուդիտը, ինչպես եւ ես այն ժամանակ էլ նշում էի, այդ աուդիտը կլինի ոչ թե օրինակ նույն չարաշահումների կամ բաստողումների ուսումնասիրություն, այլ կլինի ուղղակի այս դեպքում արդեն արկա ներդրողի կողմից աուդիտ, որը որ որոշվում է այդ գնվող ապրանքի կամ ընկերության, այս դեպքում հեծի հնարավոր կինը, եւ նաեւ ինչա ինքը ժառանգում որպես իր վճարած գումարի դիմաց։ Այսինքն աուդիտը սեպտեմբերի 30-ից հետո կարող է ամենայն հավանականությամբ էլի կշարունակվի, բայց արդեն հեծը չի լինի, դրա վճարողը այլ կվճարի ներդրողը կամ դա գումարից կհանվի, չգիտեմ այդ ընթացակարգը ոնց որ որոշեն պայմանագրային հարաբերությունը, բայց դրանում անպայման նաև կլինի պոտենցիալ այդ գույքի շուկայական արժեքի որոշման դրույթ, որը որ ըստ էության նախնական նախագահի տված հավաստիացումներում եւ այլն մենք ընդհանրապես ուրիշ բան ենք ակնկալում։
Պարոն Մանուկյան, իմ հարցը ճիշտ ասած կիսատ մնաց այն առումով, որ ես ուզում էի հասկանալ, ինչու ռուսական ընկերությունը չսպասեց աուդիտի ավարտին եւ ժամանակից շուտ որոշեց վաճառել, արդյոք իրենք ավելի վաղ էին որոշել հրաժարվել հեծից, թե այս ընթացքում ի վերջո հասկացան, որ չեն կարող թանկացնել, ի վերջո նրանք չեն ստանա այդ հնարավորությունը եւ որոշեցին ուղղակի հրաժարվել այս կազմակերպությունից։
Ուրեմն չեն կարող թանկացնել եւ այլն, դա ընդհանրապես հեքիաթի ոլորտից է, որովհետեւ արդեն իսկ բազմ ՓՄԴ-ներ ստեցյան թանկացված վճարով ստանում են եւ հեն որ խորհրդատվությունը, այսպես ասած, եւս հաստատի, որ 693-ը, որը դրված էր օբյեկտիվը, դա էլ դրանով որևէ կասկածնել չի կարող, բայց այդտեղ ուրիշ բան, ես ձեր ասած հարցի պատասխանը, որ ինչու չսպասեցին, հետեւյալը նայենք, հա, եթե կհիշեք, նու հայ պաշտոնյաները, իշխանավորները շատ հաճախ գնում էին Ռուսաստան եւ չի բացառում, որ այս հարցերն էլ հենց քննարկելու առումով էր այդ այցերը։ Ավելին ասեմ, վստահաբար կարող եմ ասել, որ ինչ ընկերություններ, որ Կիպրոսյանը լինի, դա ռուսական կողմի հավանության ներքո իրականացվի, իսկ ինչի չսպասեց աուդիտի ավարտը, նո հարցը ես ճիշտ ասած փորձեցի պատասխանեմ, ավելի փորձեմ հարամացնեմ, նայեք, հիմա մենք ունենք այդ աուդիտ ասածը, որը որ ամենայն դեպս իշխանությունների կողմից հանրությանը ներկայացվում էր, որ տեսեք, այս աուդիտը կգա այս ուղություններով հնարավոր խախտումները կամ անարդյունավետությունները կփորձի բացահայտել, հա։ Հիմա եթե մենք հասկանանք, որ ըստ էության ներդրողի հետ բանակցությունները վաղուց արդեն իսկ տեղի էին ունեցել, այսինքն ներդրողը պոտենցիալ ընտրված էր, դրա համար ԱՕՆ-ը դրեցին խորհրդատվություն, որը որ իրականում իրավական գնահատական էր ներդրողի համար, իշխանով է իմաստավորված ներդրում կատարելը, նա ասում էր մի հաջորդ քայլը, որ այդ աուդիտ ասվածով, որը որ ամսի 30-ին փորձել են արդեն հրավերները բացել, իրանք փորձեն նաև այդ աուդիտով որոշեն գույքի ճիշտ գնահատականը, որովհետև սովորական պրակտիկա է դա, երբ որ ներդրողը եւ վաճառողը ուզում են ինչ-որ մի բան գնել, իրանք հրավիրում են աուդիտորական ընկերություն, որը ասում է, թե ինչքան է դրա շուկայական գինը, որի հիման վրա է սկսում են բանակցություններ արդեն, որ փաստացի գնին հանգեն շուկայականից բացի, հա։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այստեղ որևէ կարգի ինչ-որ չսպասել չկա, այլ ուղղակի տրամաբանորեն քայլերի հաջորդականությունն է, եւ այդ աուդիտ ասվածով ընդհանրապես իշխանությունները հասարակությանը ներկայացրեցին, որ իբր թե այստեղ լինելու է այդ հնարավոր չարաշահումների բացահայտումների մասով ուսումնասիրություն, միջդեռ մենք տեսնելու ենք, որ դա լինելու է պոտենցիալ ներդրողի համար գույքի իրական արժեքի ուսումնասիրություն։ Շրջանակում իրանք նաև կանդրադառնան այդ օրինակ նույն գույքի վարձակալությունը եւ այլն, որով էլ ներդրողը կարող է որոշել, թե ինքը հնարավորություն ունի օրինակ սակագնի նվազեցման ուղիներ փնտրել ներկա պարագայում, թե դրանք անհնար են իրականացնել, այլ ու դրա համար պահանջվում են օրինակ նոր ներդրումային ծրագրեր։
Այսինքն եղավ այն, ինչ որ ի սկզբանե նախատեսված էր, որ պետք է լիներ։
Ու իմ տրամաբանության, որը որ ես հիմնավորում եմ, որ հետը վաճառվում է, այնպես չի, որ նոր ինչ որ անակնկալ էր, ու ես բազմից ասել եմ, որ աուդիտի այդ նպատակը, որը դրվում է, հատկապես այն պարագային, որ դա թափանցիկորեն հանրությանը չի ներկայացնում, այսինքն օրինակ նույն պարոն Զախարյանը բարբերաբար խոստանում է, որ ինքը գրաապարակի չի իրապարակում, ավելի են ամրապնդում այդ կասկածները, որ այդ աուդիտ ասվածով ի սկզբանե հենց դրված է ոչ թե այլ նպատակներ, ինչպես օրինակ չարաշահումների ուսումնասիրություն, այլ հենց դրված է աուդիտի բուն գործառույթը, այսինքն որ նոր առողջարկի օբյեկտ հանդիսացող առարկայի իրական արժեքի որոշման գործառույթներ եւ նաեւ այդ ինչու՞ չէ նաեւ հնարավոր առաջարկություններ պոտենցիալ ներդրողին սակագնի նվազեցման եւ ներդրումային ծրագրերի հետ կապված։ Բնական թուք միջև աշխատողների թվականակը չէ, որ դա կարևորագույն ինֆորմացիա է, որ հասկանաս, թե քո ծախսերի ինչքան մասն են ներդու աշխատավարձային ֆոնդի եւ այլն եւ այլն։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ռուսական առաջատար լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում մեղադրել է Թուրքիային եւ Արևմուտքին ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Հայ փորձագետներն էլ, խոսելով թուրք-սիրիական հարաբերությունների մասին, հիշեցրել են 2000-ականների սկզբին երկուստեք բարեկամական եւ ջերմ հարաբերությունների մասին, որը դարձավ Սիրիայի համար ճակատագրական։ Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել մանրամասներին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում մի շարք շեշտադրումներ է առանձնացրել։ Մասնավորապես խոսելով ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի մասին, Ասադը փորձում էր ցույց տալ, որ Սիրիան շարունակում է ռազմական գործողություններ իրականացնել ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի գնահատմամբ այս հաղորդագրությունն ուղղված էր թե ներքին և թե հատկապես արտաքին լսարաններին։
Միջազգային հանրությունը առերեսվում է արդեն սիրիական իրողության որոշ հետևանքների հետ, խոսքը վերաբերում է և պաշտականների հոսքին, և իսլամականների հոսքին արդեն արևմտյան երկրների զետի տարածաշրջան։ Այստեղ մեսիջը շատ հստակ է։ Ասիատերը միջազգային լայն հասարակական շրջանակներն են, որտեղ որ Բաշար Ալ-Ասադը ցույց է տալիս, որ արտասիրական որոշողային կենտրոններ ահաբեկչությանն են ֆինանսավորում, օժանդակում, իսկ այս ամենի հետևանքը այդ պաշտականներն են, այս ամենի հետևանքը այն իսլամականներն են, որոնք որ գալիս են և փորձ ձեռքերած գալիս են ձեր երկրներ։ Բացի դրանից Բաշար Ալ-Ասադը ևս անգամ շեշտում է, որ նա այն ուժն է և ունակ ուժն է, որը որ կարողանում է պայքարել այդ ահաբեկչական խմբավորումը։
Հայտնի հարցազրույցում Սիրիայի նախագահը նաև հստակորեն մեղադրել էր Թուրքիային և Արևմուտքին ահաբեկիչներին աջակցելու համար, ընդգծելով, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը և վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն մեկ այլ անգամ չեն անի առանց ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի այլ երկրների համաձայնության։ Թուրք-սիրիական հարաբերություններից խոսելիս փորձագետները հիշեցնում են 2000-ականների սկզբին երկու երկրների բարեդրիացական հարաբերությունները, մինչդեռ թուրք-սիրիական վերջին մեղրամսից հետո Թուրքիանի վերջը ցույց տվեց իրական դեմքը։ Այս տարիների ընթացքում Թուրքիայի քաղաքականությունը Սիրիայի նկատմամբ չի փոխվել։ Թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանի գնահատմամբ սիրական ճգնաժամի սկզբից ի վեր նպատակը նույնն է։
Հիմնական նպատակը Դասադի վարչակարգի հեռացումն է, Սիրիայի իշխանական համակարգի կառուցվածքային վերաձևավորումը, ոչ միայն կառուցվածքային, այլ նույնիսկ նաև էթնոդավանական վերաձևավորումը և Սիրիայում խոսքի իրավունքի տեր լինելը։ Մյուսը դա Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտի կոչվածի ստեղծումն է, որտեղ հիմնական դերակատարությունը դա լինելու է Թուրքիայի, չնայած մանդատը տրվելու է Արևմուտքի, հասկանալի է ԱՄՆ-ի կողմից։
Պատմական սխալներից ոչ մի երկիր չի կարող խուսափել, սակայն Սիրիայի համար ժամանակին Թուրքիայի հետ մերձեցումը ճակատագրական սխալ դարձավ։ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը պատմական էքսկուրս կատարեց։
Եթե հետ գնանք 2002 թվականին, այս որ արտահայտություն եւ զարգացումը չեմ սխալվում, եկավ իշխանության, եւ Էրդողանը եկավ իշխանության, ինչը այդ ժամանակ պարզ չէր, թե Էրդողանը ինչ կարույց է ներկայացնում, որ հետագայում ուղղակի բավական ջերմ հարաբերություններ սկսեց իրականանալ Սիրիայի և ներկայիս թուրքական իշխանությունների միջև։ Խոսքը վերաբերում է այդ մեղրամիս որակվող այդ ժամանակահատվածի, երբ որ թուրք-սիրական հարաբերությունները բավական ջերմ զարգացումների ֆոնի վրա էին։
Այսուհանդերձ, եթե Թուրքիային եւ Արևմուտքին չհաջողվի իրականացնել նախագծած պլանը եւ Ասադը շարունակի իշխել Սիրիայում, արդյոք Թուրքիան կփոխի քաղաքականությունը Սիրիայի նկատմամբ, կրկին սիրախաղ սկսելով։
Բարձր ասել, համենայն դեպս Թուրքիային կտրվի որոշակի դերակատարություն այս առումով։ Այս պարագայում Ասադի մնալու դեպքում Թուրքիան առավելապես կարծում եմ այլևս իր քաղաքականությունը մեծամասամբ կհամադրի Միացյալ Նահանգների քայլերի հետ, քանի որ այլևս ակնհայտ է, որ նման պարագայում Սիրիայի հարցով Թուրքիայի ինքնուրույնության հնարավորությունները էականորեն սահմանափակվեն։
Թուրքական հավակնությունները գնալով անիրատեսական են դառնում։ Մյուս կողմից էլ Թուրքիայի ներսում ցակած խնդիրները գնալով նոր երանգ են ստանում, թեև Թուրքագետը Թուրքիայում տեղի ունեցող ահաբեկչական գործողությունները սիրիական ճգնաժամի նույն սցենարի կրկնություն չի համարում։ Այսուհանդերձ ակնհայտ է, որ Թուրքիայում սպասվում են նոր և հետաքրքիր զարգացումներ։ Նունա Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը։ Մինչև հանդիպում։